7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Dacă după 3 decenii de independență a Republicii Moldova vrem cu adevărat să impulsionăm mișcarea înainte, trebuie să identificăm foarte exact obstacolele. Unde s-a mers până acum cu frâna trasă? Una din aceste frâne este lipsa de egalitate reală de gen. Dacă vreți și mai dur, discriminarea crasă a femeilor, care ar fi putut să miște cât mai rapid posibil Republica Moldova. De ce se întâmplă asta? Vorbim cu interlocutorii mei de astăzi.
Aici Radio Europa Liberă.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean cu știrile Europei Libere. Președinta Maia Sandu a făcut un bilanț al celor 6 luni de când se află la șefia statului și a îndemnat cetățenii să-i voteze la 11 iulie pe cei care îi susțin politicile. Într-un material cu text și video publicat pe net, Sandu spune: în 6 luni am lansat procesul de schimbare internă, declanșând alegeri parlamentare anticipate, am restabilit și intensificat colaborarea cu principalii parteneri internaționali și am obținut sprijin pentru lupta cu pandemia și pentru recuperarea economică a țării noastre. Am reușit totodată să pornim din loc procesul de curățare a instituțiilor statului de corupție. Cetățenii vor decide pe 11 iulie dacă doresc ca Moldova să continue pe această cale, spune Maia Sandu. Ministrul britanic al Sănătății, care a avut un rol esențial în proiectarea și promovarea restricțiilor COVID-19 în Regatul Unit, a demisionat pe 26 iunie, după ce un ziar a publicat fotografii cu el sărutându-și asistenta în biroul guvernamental. Politicianul Matt Hancock, în vârstă de 42 de ani, a spus într-un videoclip pe Twitter că persoanele care fac regulile trebuie să se țină de ele și de aceea trebuie să demisioneze. Fotografiile, publicate la 25 iunie în ziarul The Sun, îl arătau pe ministrul căsătorit sărutându-și și îmbrățișându-și asistenta. Ziarul susține că fotografiile au fost făcute la Departamentul Sănătății în luna mai, când era împotriva regulilor ca oamenii să se întâlnească cu persoane din afara propriei familii. Hancock, care a apărut des la televizor ca să le ceară oamenilor să respecte regulile, a fost supus presiunilor colegilor parlamentari conservatori să demisioneze după publicarea fotografiilor. Primul ministru Boris Johnson a spus inițial că a acceptat scuzele lui Hancock și consideră problema închisă. Sâmbătă a spus că primește cu regret demisia ministrului. Autoritățile de la Minsk au declarat că o mașină s-a izbit de poarta ambasadei Rusiei vineri noapte, dar n-au dat prea multe detalii. Anchetatorii au publicat imagini dintr-o cameră video de supraveghere care pare să arate un vehicul de culoare deschisă care circulă cu mare viteză înainte de a lovi una din cele două porți ale ambasadei. Poarta a fost deschisă de impact. În aceleași imagini, un individ iese din mașină și escaladează un alt gard. Oficialii au declarat că au reținut un suspect de 35 de ani. De asemenea, au spus că bărbatul se afla sub influența drogurilor. Republica Belarus se confruntă de un an cu proteste împotriva victoriei contestate a lui Alexandru Lukashenko la alegerile prezidențiale. Eforturile de salvare în ruinele unui bloc de locuințe cu 12 etaje prăbușit în Florida au fost împiedicate de focul și fumul care vine din adâncurile molozului, pe măsură ce se micșorează speranțele de a găsi supraviețuitori în mormanul de beton și metal de peste 10 metri înălțime. Fumul a fost cea mai mare provocare pentru salvatori, care pe 26 iunie au găsit alt cadavru, ridicând bilanțul morților la 5. Primarul din Miami-Dade, Daniela Levin-Cava, a anunțat descoperirea celui de-al 5-lea corp neînsuflețit la o conferință de presă. Ea a spus că salvatorii care lucrează non-stop la locul din Surfside, lângă Miami, s-au confruntat cu dificultăți incredibile. Fostul președinte american Donald Trump l-a criticat pe președintele actual Joe Biden pentru distrugerea națiunii și a repetat afirmații nefondate cu privire la alegerile din noiembrie, la primul său meeting de campanie de la plecarea de la Casa Albă. Câteva mii de persoane s-au adunat la evenimentul din 26 iunie lângă Cleveland, Ohio, la care Trump a susținut în alegeri interne republicane un fost asistent de-al său, care concurează cu unul din cei 10 membri ai Camerei Republicanelor ce au votat să-l acuze pe Trump pentru rolul său în incitarea revoltei din 6 ianuarie de la clădirea Capitoliului. Acestea au fost știrile cu Mircea Țicudean. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org.
Sunt lucruri care chiar nu costă mult, pentru că se pot produce cu schimbarea din cap. Schimbarea asta întârzie. 3 decenii nu au fost destule ca Republica Moldova efectiv să pășească pe făgașul european într-un subiect de egalitate de genuri. Atenție, nu femeia să fie egală bărbatului, dar egalitate, că uneori și bărbații sunt discriminați sau sunt discriminați. Poate unii bărbați vor să fie lăsați la bucătărie, dar nu sunt lăsați. Nu li se dă voie să crească copiii. Ei poate vor să rămână cu copiii, dar nevestele îi alungă la pescuit, la garaj, sub mașină. E cazul să ne gândim la asta și discutăm despre asta în studioul Europei Libere cu Alina Andronache, care a mai fost la noi, care pledează această cauză, și Liliana Palihovici, care a făcut ce a putut în Parlament, și nu doar din sala Parlamentului, dar din prezidiul Parlamentului. Și acum continuă această activitate în ipostază de onegistă. Alina, totuși obiectiv privind, s-au schimbat lucrurile în 3 decenii sau în ultimul deceniu. Însuși faptul, există analiza acum optimistă că următorul Parlament, grație presiunilor făcute de doamnele deputate și de Parlament în general, care au insistat listele candidaților pentru electorala parlamentară să fie făcute astfel încât să aibă șansă femeile. Și să zice că o să fie un parlament mai cu femei, cu o proporție mai mult sau mai puțin omenească. Dar în general, o privire de ansamblu, dacă avem asupra societății, s-a mai erodat această atitudine patriarhală sau tradiție?
Noi în fiecare an la Centrul Partener pentru Dezvoltare avem un mecanism care încercăm să măsurăm indexul egalității de gen. Că nivelul egalității de gen din Republica Moldova în domeniul ca politic, educație, sănătate, piața muncii și în ultimul rând este stereotipul și percepții. Și anul ăsta în februarie 2021, când noi am făcut următorul sondaj pentru a vedea care sunt percepțiile și viziunea societății față de rolul femeii și a bărbaților în viața publică și privată, cu regret 50% din respondenți au spus că este destinul femeii, familia și gospodăria și este de datoria bărbatului să aducă bani în casă. Adică vă dați seama,
adică
că
femeile se resemnează.
În principiu, noi n-am văzut o diferență foarte mare între răspunsul dintre femei și bărbați, oricum preponderent bărbații răspund așa, dar asta este o viziune a societății. 50% este destul de mult de respondenți.
Adică degeaba vă zbateți dumneavoastră pentru că societatea...
Noi chiar,
nu chiar, da. Aici un nou.
Noi chiar degeaba.
Ceea ce m-a bucurat pe mine este că la nivel de politică a scăzut numărul celor care vehement spuneau că femeile nu au ce căuta în funcție de ministră, deputată, președinte, a scăzut și consilier. Adică
și este un pic de schimbare și pe restul dimensiunilor.
Deci la nivel de percepții s-a schimbat tot.
Da, adică a scăzut, dar oricum este 50%. Noi așteptăm acum în alegeri că facem următorul sondaj să vedem dacă cumva în această campanie lumea percepe altfel rolul femei în spațiu public și o să vedem care o să fie datele. Avem mici schimbări în Republica Moldova, dar cum spuneam întotdeauna, tot ce s-a făcut pe filierea egalității de gen în Republica Moldova s-a făcut după formula un pas înainte, doi înapoi. Și asta pot să dau exemplu la nefinit. De la reforma concediului de îngrijire a copilului până la ceea ce vedem noi astăzi în spațiu politic. În 2006 a fost votată legea pentru egalitate de gen, care atunci deja și-au asumat autoritățile să implementeze măsuri ca să promoveze femeile în politică. În 2016 foarte mult a pledat doamna Liliana împreună cu societatea civilă să avem acele cote de reprezentare și n-am reușit să vedem efectele ei, când în 2017 a fost schimbat sistemul electoral și s-a aplicat doar pe circumscripția națională. În 2019 a fost revotat cota plus prevederi de poziționare, adică care spunea foarte clar că fiecare 10...
În 17, când au făcut niște modificări la legislație, au exclus elementul de cotă în structura guvernului.
Da, eu mai uitam doar în politică, dar într-adevăr, deci, acolo
ceea ce a fost într-un fel 2016 modificare care credeam că este cu bătaie lungă să contribuie la schimbare nu doar a mentalității societății, important să fie și o demonstrare de voință politică pentru această schimbare.
Păi
și
exact
de
acolo mă duceți, la modul practic. Alina vorbește despre situația antropologică, să zicem așa, percepții, dar la modul practic, iată, s-a schimbat și dacă bobinăm un pic istoria, Lucinski promitea că o să fie numai decât în fiecare minister o viceministră și pe urmă, pac, am avut și o spicheriță. Dar era atât de ipocrită treaba asta, că se vedea că e pusă de formă o femeie ca să raportăm că stăm bine, dar în realitate...
Deci, schimbarea, dacă acum, dorim să fie durabilă, ea trebuie să vină nu printr-o obligație, obligațiile prin lege, prin cadrul normativ, sunt niște măsuri temporare. Și ele prind rădăcină atunci când se produce și o schimbare mentalității și comportamentului societății în paralel cu aceste schimbări. A dat Alina câteva deja exemple. Legii s-a votat în 2006, angajamente au fost încă odată cu declarația de la Beijing, că Moldova va susține și va promova femeile și va asigura o reprezentare echitabilă a femeilor în procesele decizionale, ceea ce au fost doar declarații politice la noi și declarații a guvernanților care nu au fost susținute de acțiuni, de politici făcute de stat, care ar fi trebuit să contribuie la schimbarea mentalității și comportamentului.
De exemplu,
tot declarăm că luptăm cu violența împotriva femeilor. Ce s-a făcut practic? Marea majoritate a acțiunilor de suport oferit femeilor care suferă de violență în familie, serviciile au fost dezvoltate de organizații societăți civile. Abia mai târziu statul a început să bugeteze puțin câte puțin resurse pentru susținerea acestor campanii.
Aici vă fi și alt exemplu. Când în 2016 a fost votată cea mai importantă lege, numărul 145, cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie, 2017 iar îmblă la ea și acum majoritatea cazurilor de violență în familie merg pe contravențional și nu ajung pe penal, chiar dacă sunt cazuri soldate cu anumite vătămări grave.
Ele și mare care, parte, care este semnalul transmis publicului? Deci, atunci când vii cu o lege care spune strict penalitatea pentru agresor, ce se întâmplă tot mai departe? Și în 5-6 luni, 7 luni, legea este schimbată, totul dispare.
Le schimbă guvernanțe
și din păcate...
Acolo stau niște răuvoitori sau
Nu, acolo stau exact acești oameni care au aceeași mentalitate și aceeași înțelegere a problemei cum o are întreaga societate. Parlamentul este ceea ce este societate, din păcate. În momentul în care societatea are un nivel scăzut de înțelegere și de atitudine față de acest fenomen, exact aceeași atitudine va fi și acolo.
Atunci când încep să scăzut, dar poate ei se consideră avansat, mai poate că dar acțiunile europeni care se bagă în fața noastră.
De ce spun scăzut? Pentru a vota sau a trece în Parlament, cota de reprezentare a femeilor și bărbaților pe listele electorale au fost făcute vreo 7 tentative în 20 de ani. De fiecare dată se găseau argumente că nu este un subiect important, că aceasta nu afectează dezvoltarea țării, că asta nu face așa.
Ileana,
nu...
cine face asta?
Oameni concret.
Scoate-ți aici în față. Nume, concret.
În 2019 au fost doi deputați care strigau pe coridoarele Parlamentului atunci când pledam pentru poziționare și încă o dată cota că să o lasem în pace, că îi vreau să o scoată. Îmi spuneau, mi-a spus că Alina, pe care din bărbații partidului eu trebuie să-i refuz, care aduc voturi și bani, ca să-ți pun femeile tale. Și am zis, păi, dar nu sunt femeile mele, că eu nu am partid și nu vin.
Deci eu am avut altfel de argumente.
Și alt argument era că nu o să găsim femei. Și din acest motiv, și într-una spuneam, noi nu avem femei să punem pe listă la fiecare 10 locuri, 4 de sex opus, nu spuneam că femei, și 40%. Din acest motiv, pe ultima 100 de metri, în plină dezbatere în lectura a doua, au băgat o derogare pentru alegeri locale. Că, cum spuneam, noi un pas înainte, doi înapoi. Nu pot să voteze până la sfârșit o inițiativă bună, fără să o strice cu anumite intervenții sau amendamente în plus. Și au adus o derogare specială în care spuneau că la alegeri locale, la fiecare 10 locuri, 3 să fie de sex opus. Și iată ceea ce s-a întâmplat la locale și ceea ce s-a întâmplat acum la parlamentare, analiză preliminară, ne arată că sunt totuși suficiente femei pregătite, cu o experiență și care au un potențial și pot să aducă plus valoare, care pot să fie pusă pe listă. Din experiența mea de lucru cu femeile deputate, doamna Palihovici poate să-mi spună, dumneavoastră ați fost vocală, dar în mare parte foarte multe femei deputate vin cu o motivație și o ardere profesională de a schimba anumite lucruri, dar nu sunt auzite și susținute, nici măcar de fracțiune. Cu regret. Deși, în mare parte, multe au vrut să schimbe. Lucrurile au înregistrat foarte bune inițiative, dar nu au mers. Mai este și a doua problemă, că noi, toate inițiativele bune sunt privite din perspectiva politicului. Nu, niciodată nu sunt privite din perspectiva, uite, ce o să schimbe în societate, ce impact va avea, da? Cum va schimba viața unor categorii de oameni din societate, dar este privită cine a înregistrat. Cei din opoziție, nu, dacă noi votăm cu ei,
nu
atunci
doar
noi...
Asta, nu doar
dar
asta,
în mare parte
am un exemplu foarte concret, adică exemplu al al meu, nu dau exemplu altcuiva. În Parlament, când aveam mandatul de deputată, pledam pentru schimbări a modalității de concediu de îngrijire a copilului, care atunci era 3 ani sau un an jumătate, 3 ani plătit cu păstrarea locului de muncă. Argumentele pe care le aduceam este că 3 ani este prea mult și în condițiile actuale de competiție atât de dură pe piața forței de muncă și schimbări atât de radicale în 3 ani, o femeie care stă 3 ani acasă cu copilul își pierde parte din profesionalismul ei, rămâne în urma ritmului dezvoltarea meseriei ei și atunci ar putea să aibă probleme la întoarcere la serviciu care ar genera diminuare de salariu sau chiar pierderea locului de muncă. Și optam pentru a da câteva opțiuni, să aibă familia posibilitatea să aleagă, pe lângă faptul că alege sau mama sau tata și ia concediu de, da? Să fie flexibilitatea să-și ia concediu de îngrijire a copilului până la un an, un an jumate, 2 ani, 3 ani, în dependență și de starea copilului, fiindcă situațiile sunt foarte diferite și politicile corecte și prietenoase unei familii sau creșterii copilului trebuie să dea opțiuni, alegere. Într-o noapte m-am transformat dușman a tuturor familiilor din Republica Moldova, fiindcă s-a interpretat, s-a pus în mișcare o mașinărie foarte organizată în care m-am trezit într-o săptămână că la nuci la cumătrii se discuta că Palihovici vrea să ia concediu de îngrijire a copilului de la mame. Vorbea Alina că femeile nu sunt prea vocale. Multe inițiative ale lor sunt pur și simplu curmate prin astfel de propagandă. Ceea ce avem noi astăzi este într-o oarecare măsură și rezultatul implicării sau neimplicarea mass media în promovarea unui mesaj ce ține de egalitatea de gen. Dacă se aleargă după titluri doar legate de scandaluri politice, dar se pune mai puțin accent pe subiecte care de fapt influențează calitatea vieții. Din punctul meu de vedere, neasigurarea egalității de gen duce la diminuarea calității vieții și femeilor și bărbaților.
Liliana, aici vin exact cu întrebarea următoare. Există o motivație de asta duioasă, publicistică, la care recunosc că am recurs și eu uneori, că dacă ar fi femeile în Parlament, nu s-ar împușca bărbații între dânsii, dacă bugetul ar fi poate mai greu de împărțit, femeile ar da întâi pentru școală și nu ar da pentru arme. Totuși, de ce trebuie să fie femeile? Povestiți-ne ca la proști. De ce trebuie să stea femeile și ele la scris legi?
Nu aș merge pe interpretarea că dacă sunt femeile, dăm mai întâi la social, fiindcă femei sunt profesioniste și în domeniul securității, pe diverse domenii.
Dar sunt
și
mame,
finanțe.
În primul rând, asta ca și cum se consideră că
corect.
Mai
dar ce bărbații nu sunt tați, ei nu ar trebui să fie empatici, să
asta
gândească...
Am luat prima palmă, dar mai departe.
Să gândească că banii trebuie împărțiți conform necesităților și problemelor analizate complex. Când analizezi investiția într-un drum, spre exemplu, cât investim în reparația unui drum, analizezi din complexitatea problemei. Condițiile care trebuie să fie oferite pentru cei care conduc mașinile, fie ei femei sau bărbați, condițiile pe unde merg pietonii, fie ei femei sau bărbați, condiții pe unde merg copiii, bicicliștii, toți ăștia. Ăstea sunt criterii care trebuie să stea la baza calculului.
Mă înțeles, atunci dar tocmai că o femeie care merge cu căruciorul e mai frecventă, ea s-ar putea gândi altfel.
Exact, o femeie care merge cu căruciorul, dar de ce nu un bărbat care merge cu căruciorul,
dar
noi am face o educație, o educație pentru egalitatea de gen corectă,
dar ne-ar ajuta? Liliana, noi avem 50% cel puțin de oameni care cred că femeia trebuie să meargă căruciorul,
da.
Și treaba ei pe unde merge când parchează bărbații mașinile și atunci poate din cauza asta Alina trebuie să vină în Parlament să le deschidă ochii tuturor, dar în primul rând bărbaților să spună voi când faceți drumuri bune, faceți dracule și scursură și trotuar.
Corect, dar societatea trebuie să pună presiune pe acești politicieni. Spre exemplu, sunt campanii electorale, politicienii merg și își prezintă programele lor. Societatea, dacă ar fi una sensibilă la acest subiect, i-ar păsa, cu adevărat, ar întreba, ia spuneți vă rog frumos, care este viziunea dumneavoastră referitor la investiție? Deci, pe domeniul ăsta, pe ăsta, cum ați face?
În viziunea mea, nu știu, poate și utopică, un parlament lucrativ care decide sau votează anumite legi în interesul tuturor cetățenilor, iar cetățenii sunt diferiți, sunt femei și bărbați, iar femeile și bărbații sunt de diferite vârste, diferite experiențe, etnii, convingeri politice, religioase și așa mai departe. departe. Cât mai divers este Parlamentul, mai diverse inițiativele sunt înregistrate. Cu cât în Parlament sunt reprezentanți oameni din diferite categorii din societate, mai multe inițiative vor fi targetate, înregistrate în Parlament. Așa va funcționa și așa se vor produce schimbări în Parlament. Și nu este corect un grup majoritar, fie că e format din bărbați sau din femei, să voteze anumite legi sau care vizează anumite aspecte al vieții anumitor grupuri de oameni.
Dar un politician de meserie, o să vă spun imediat, așa o să ajungem când trebuie, și tractoriști, și șoferiști
și
de trolebus,
și cu dizabilități și minorități etnice.
Și atunci,
da, avem nevoie.
Dar poate ele nu scriu legi sau când propun inițiative.
Este și procesul ăsta de consultare publică, unde cu adevărat, dacă nu mimezi procesul ăsta, cu adevărat afle care sunt problemele acelei inițiative și cum ar trebui mai bine să reflex problema, dar Alina corect a punctat că sunt oameni din diferite grupe, dar sunt femei și bărbați care au diferite vârste și noi când promovăm cota de gen încurajăm ca atunci când sunt incluse pe lista electorală a partidelor politice să fie și femei și bărbați de diferite vârste, din diferite domenii, cu diferite experiențe. În felul ăsta tu te asiguri că problemele a diferitor grupuri, de diferite vârste, sunt cumva reprezentate.
Înțeles, dar eu tot încerc să vă provoc să-mi spuneți dacă femeile au un aparat mai sensibil, sunt mai empatice, ele poate să calculeze mai bine sau nu?
Prezumția mea este că fiecare om este diferit. El gândește diferit, are o experiență diferit, trăiește diferit și acționează diferit. Și anume, diversitatea, trebuie de pus accent pe diversitate în societate.
Vă zic ca Consiliul Europei de 97.
Nu, eu chiar cred în ei, pentru că atunci în momentul în care noi etichetăm femeile și bărbații după anumite stereotipuri, că neapărat trebuie să fie empatici, sunt și bărbați empatici. Băiatul meu mijlociu este empatic. El este foarte sensibil și el își manifestă emoțiile, fie că pozitive, negative, foarte aprins. Și foarte des îi se spune, îndeosebi la fotbal, că face fotbal. Cum bărbat adevărat nu plânge, cum bărbat adevărat își menține emoții, cum bărbat adevărat nu își exprimă emoțiile atât de tare. Și atunci când noi începem a ne gândi din punct de vedere a reprezentării echitabile în diferite funcții și începem din start să spunem, uite că femeile sunt mai empatici, de asta le punem în Parlament, și bărbații sunt mai puternici și mai verticali, de asta trebuie să fie și ei în Parlament, este greșit. Noi trebuie să mergem cu prezumția de diversitate și să asta trebuie să o creștem și să o cultivăm din copilărie.
Ideea aceasta să încurajăm femeile să se implice și să susținem femeile să se implice în politică, că sunt mai empatici, nu cred că este argumentul care trebuie promovat. Noi promovăm principiul profesionalismului și reprezentării echitabile a femeilor și bărbaților profesioniste care știu să înțeleagă, să analizeze și să promoveze soluțiile adecvate pentru...
Să mă întreb ceva. Dacă demografic femeile sunt mai prezente, de ce ele nu sunt reprezentate?
Nu numai demografic, dacă analizați structura pe gen în instituțiile de învățământ superior, tot femeile sunt mai multe, la masterat femeile sunt mai multe, la doctorat mai puțin și după care când vorbim despre accederea în funcții publice, femeile cumva dispar din lista aceea că nu avem suficiente pregătite.
Maxim la primărie.
Exact. Acolo, și mai mult ca atât, dacă noi am făcut și o analiză a participării femeilor, cum candidează femeile la funcții la nivel local, la funcție de primară, consilieră raională și locală, și am constatat că cu cât funcția este mai înaltă, cu atât este cota participării femeilor mai scăzute.
Eu vreau să vă duc la cauze. Să încercăm să le redresăm. Deci, am identificat mentalul și percepțiile. Da. Familia care continuă să fie
cadrul legal, financiare limitate.
Dați-mi voie să vă întreb despre biserică, care este instituția foarte puternică, influentă. Pe de o parte, noi neo-europenizăm, dar stăm braț la braț cu biserica, care nu promovează asta. De una m-am indignat într-o tabletă electorală, urmarea acestui marș care l-au organizat socialiștii, ei nu scot un cuvânt despre pericolele, la fel de grave ar trebui să fie în opinia lor socialistă, violența. Vezi, doamne, familia e pus în pericol din niște oameni care îmblă cu drapele multicolore, dar faptul că în pandemie, așa cum am văzut la statistici dumneavoastră, a crescut numărul bărbaților violenți, că femeile sunt pur și simplu schilodite, asta pe dânșii nu-i deranjează. Și în tăcerea asta, ei cumva sunt complice cu biserica, nu? Poate și biserica ar trebui trezit un pic sau scoasă la rampă și întrebată, doamna biserică, dumneavoastră aveți de gând să o duceți așa în continuare? Sau e dificil?
Nu este o sarcină ușoară, dar sunt deja anumite, să zicem așa, voci în biserică care promovează și...
Maxim Melinzi, de exemplu.
Da, om. Și din punctul meu de vedere, vocile astea trebuie susținute și într-un fel încurajate, fiindcă altfel schimbarea nu se produce. Dacă urmărim iarăși comportamentul bisericii pe parcursul campaniilor electorale, noi am avut mărturia femeilor candidate care au spus că, da, la biserică au fost îndemnați cei care erau la serviciu de vin să voteze nu pentru o femeie. Lucrul ăsta probabil că ar trebui, poate noi, societatea civilă, să avem poate mai mult dialog și pledoarie cu biserica pentru a pune presiune pentru această schimbare. Partidele politici și ele la rândul lor, dacă sunt instituții laice și ar trebui să își promoveze doctrinele lor politice și mai puțin implicarea bisericii în activitatea lor, să încurajeze. Dacă este să vorbesc...
Dacă el sare în copcă iarna, demonstrativ...
Este până la urmă și decizia fiecărei persoane să creadă sau să nu creadă și noi suntem aici ca să aducem poate și o altă parte a monedei, informația despre celălalt aspect. În felul ăsta, cetățeanul, având posibilitatea să vadă o atitudine, un îndemn, să înțeleagă, să audă o informație și argumente despre ceea ce promovăm noi, are totul la dispoziție să înțeleagă.
Deci este majoritatea oamenilor de societate se declară creștini pentru că așa trebuie și fac anumite lucruri pentru că așa trebuie și nu pentru că conștientizează în ceea ce cred. Un creștin autentic, dacă știe în ce crede, în cine crede și în care sunt valorile, niciodată nu va recurge la violență și alte mijloace. Pentru că astăzi, cu regret, nu vreau să intru în detalii, pentru că nu este nici domeniul meu profesional, nici nimic, o spun doar o opinie dintr-o parte, că în mare parte oamenii se conduc după anumite spuse ale anumitor apostoli care au fost și ei oameni și au prezentat opinia lor și nu citesc în esență, de fapt, ce spune creștinismul. În toate, da, religiile este iubire, iubire față de cei din jurul tău și nu ai tu cum, dacă tu știi că cea mai principală valoare care ți-o dă religia în care crezi este iubire și să iubești pe cei din jurul tău cum te-ai iubit pe tine, n-ai cum să recurgi la violență. Știu exemple concrete, vine o femeie și spune preotului că ea suferă de violență și spune că asta este crucea ta pe care tu trebuie să o porți și te-a dat-o Dumnezeu, este greșit. Este greșit pentru că merge acasă și rabdă. Și de foarte multe ori am văzut pe foarte multe portaluri creștine violența este justificată și violența este tolerată și ba mai mult, ea este cumva promovată că uite, tu trebuie să rabzi asta, tu trebuie să faci asta pentru că nu mai știu ce alte argumente.
Asta e crucea și te întărește.
Și asta este greșit și aici mie mi se pare că fiecare persoană trebuie în primul și în primul rând să înțeleagă care sunt valorile credinței pe care o împărtășește și să citească. Să înceapă la Biblie să citească și
deci, tu. Greu, dar se poate. Vă mai întreb ceva. Sărăcie este un factor care determină această stare de lucruri? Dacă ne gândim la anumite zone, la anumite etnii, da, să te duci la Rome acum să propovăduiești egalitatea în gen, sau, de exemplu, dreptul copiilor, sărăcia naște o asemenea relație?
Mi-mi pare că sărăcia se naște și din lipsa egalității și echității. Spre exemplu, dacă o femeie care muncește face același lucru cu un bărbat, primește mai puțin ca el pentru aceeași muncă, desigur că șansele ei de a fi săracă sunt mai mari. În percepție și mentalitatea noastră că femeia trebuie să aibă grijă de copii, dar dacă vorbim de o situație când femeia crește singură copii, deci sărăcia se aprofundează din elementele astea de lipsă de egalitate și echitate de gen. Dacă facem referință la ce s-a întâmplat în perioada pandemică, marea majoritate a cazurilor femeile au fost cele care au fost trecute la program limitat de lucru cu diminuarea salariului și veniturilor, creșterea riscurilor de sărăcie, dar cu mai multă muncă, povară sporită de îngrijirea copilului, de ajutare pentru lecții, să faci față și la serviciu și copilul care nu este la grădiniță și tot așa mai departe. Deci sărăcie, din punctul meu de vedere, are și o rădăcină în lipsa de egalitate.
Eu sunt de acord aici pentru că dacă noi vrem ca statul nostru să nu mai fie sărac sau bună parte din societate să nu trăiască la limita existenței, atunci noi trebuie să venim cu acele măsuri și politici care să valorifice fiecare potențial uman. Și asta înseamnă, indiferent pe femei și bărbați, și asta înseamnă pe bune acele oportunități și șanse egale.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, zilnic, vă stăm la dispoziție dimineața și seara și nu ratați emisiunea electorală a Valentinei Urs. Ziua de sâmbătă i-a cedat-o Lilianei Barbăroșe pentru un blog electoral, iar duminică ne reauzim din nou. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.